На Гергьов ден, това са обзорните новини на Дарик в 18. Аз съм Теодора Каролеева. Честит празник, дами и господа.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Ал-Кайда потвърди смъртта на лидера си Осама Бин Ладен и заплаши, че ще отмъсти за стороното на Съединените щати и техните съюзници, в това число и Пакистан, се казва в съобщение, публикувано в радикални интернет форуми. Терорист номер едно беше убит в нощта на 1 май от отряд на специалните сили на Съединените щати и в имението си в пакистанския град Абот-Абад. Потвърждението на Ал-Кайда слага край на съмненията дали Бин Ладен наистина е ликвидиран. В съобщението на терористичната организация се казва още, че тя дава обещание на всемогъщия Аллах да продължи по пътя на джихада. От Ал-Кайда окачествяват смъртта на лидера си като проклятие за Америка. Кръвта му ще бъде проклятие, което ще преследва американците и техните агенти, както вътре, така и извън страните, им казват от организацията. На фона на тази новина се разбра, че открити документи в убежището на убития Осама в Пакистан показват, че той е планирал нова терористична атака в Съединените щати, включително и нападение. Отново на датата 11 септември съобщава BBC. Според разследващите, обискирали скривалището на Бин Ладен, единият му план предвиждал взрив във влак. В имението му била открита и бележка, потвърждаваща това намерение, но на нея не пишело коя жп линия би била евентуалната мишена на Ал-Кайда. Либийският муджахидин Абу Ахиял Либи най-вероятно ще смени Осама Бин Ладен начело на Ал-Кайда. Това пък предаде и Тартас, като се позова на телевизия Ал-Арабия. Ал-Либи стана известен на 10 юли 2005 година, след като избяга от американски военен затвор край въздушната база Баграм, близо до Кабул. Той беше задържан в Пакистан през 2002 година. Според телевизията, 40-годишният либиец е бил предпочетен да оглави Ал-Кайда пред възрастния египтянин Айман Ас Залахири, включен вече от ФБР в списъка на най-издирваните терористи на мястото на Бин Ладен. Ал-Либи до сега отговаряше за пропагандния отдел в ръководството на Ал-Кайда и заемаше трета позиция в йерархията на мрежата. Египтянина Ас Залахири почти няма шанс да наследи Осама, най-вече заради твърденията на арабски вестници, че е замесен събитията в Пакистан, довели до ликвидирането на Бин Ладен. У нас на празника на Българската армия и Деня на храбростта президентът Георги Първанов се извини на военнослужащите, които са били освободени от армията през последните 10 години, в които той е бил върховен главнокомандващ. Това държавният глава направи по време на словото си на военния парад по случай 6 май. В него той отбеляза още, че България ще продължава да изпълнява своите ангажименти като член на НАТО и че най-важното при изпращане на български военни за участие в международни мисии трябва да бъде гарантирането на сигурността им. В последното си слово на този пост по случай Гергьовден, Първанов се обърна към бъдещия държавен глава на България с думите.
Искам да кажа, че винаги съм бил за това да гледаме на въоръжените си сили като на гарант номер едно за суверенитета и териториалната цялост на страната. И много бих искал да пожелая на моя наследник да има същата визия и да може още по-категорично от начина, по който аз съм го казвал тук, че българската армия е в състояние да гарантира военната сигурност на страната, особено при нарастващите предизвикателства в последните месеци, последно време. Иска ли се да има приемственост в онази военна политика, в тази част на военната политика, която предвижда засилване на социалната мотивация? Това означава не само условия, по-добри условия за живот на военнослужащите и техните семейства, но и много по-добри условия за професионалното развитие на всеки един от вас. За мен беше чест, поклон.
Думи на президента Георги Първанов и още за празника с традиционния военен парад и водосвет беше отбелязан той в столицата. Рано сутринта с неполският епископ Йоан тържествено освети бойните знамена на армията пред паметника на Незнайния войн. На тържеството, освен президента, присъстваха още председателят на Народното събрание Цецка Цачева, премиерът Бойко Борисов, министри, депутати, дипломати и граждани. Военният парад беше наблюдаван и от генералният секретар на ООН Бан Ки Мун, който е на визита у нас. Репортаж на Елена Вейкова.
Българският върховен главнокомандващ прие парада и поздрави представителните части на армията, които бяха събрани в 7 блока.
Здравейте, си. Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
По традиция парадът беше открит със слово на президента Георги Първанов и три хеликоптера на военновъздушните сили, които носеха националното знаме.
Скоростта е 70 км в час на височина 100 метра. Командир на екипажа на МиГ-17 полковник Евгений Белкинов.
В парада участваха над 500 военнослужащи под командването на заместник началника на военноморските сили комодор Румен Николов. Точно в 12 часа беше направена и традиционната пълна смяна на караула пред президентството.
ООН вече не възнамерява да бъде безучастна организация, която ще прави меки забележки на безжалостни диктатори. Това обяви в София генералният секретар на организацията Бан Ки Мун. Той говори пред участниците в международната конференция «Преходът в Централна и Източна Европа и промените в Близкия изток», който се провежда в столицата. Форумът завършва днес и събра над 150 политически лидери и граждански активисти. Хилия Вълков обобщава.
Пред делегати от Европа и представители на арабския свят, генералният секретар на ООН Бан Ки Мун заяви, че всеки, който извърши престъпления срещу човечеството или нарушава правата на собствения си народ, ще бъде държан отговорен за това. Той изрази надежда в бъдеще Съвета за сигурност на ООН все повече да оказва гражданска защита и това да бъде в центъра на дневния ред на световната организация. ООН трябва да бъде безпристрастно, но не и неутрално, уточни той. Генералният секретар на ООН посочи, че света не може да стои на страна и мълчаливо да наблюдава вулгарните потъпквания на човешките права в Либия и Сирия. По време на конференцията в София, външният министър на Гърция Димитрис Друцас предложи Европейския съюз да изработи програма за възстановяване и развитие на икономиката на арабските държави, които сменят режимите си. Според него това ще даде нов тласък на революциите в тези страни и ще намали миграционния натиск от бежанци, които ще се отправят към Европа.
И от София, където генералният секретар на ООН се закани организацията да втвърди тона си към безжалостните диктатори, към Сирия, където напрежението продължава да расте. Танкове влязоха в третия по големина град Хомс и убиха петима демонстранти. Десетки участници в протеста срещу режима на Башар Асад са ранени, други са арестувани, сред тях и опозиционния лидер Рияд Сииф. Подобни протести, които са в нарушение на забраната на Вътрешното министерство за провеждане на демонстрации, има в много сирийски градове. Според правозащитник от Хомс, танковете, навлезли в града, са разположени на различни места в центъра и някои предградия. Сирийските сили за сигурност са използвали високоговорители, за да призоват участниците в протестите да се явят в местните полицейски участъци, ако не искат да бъдат арестувани или наказани. Вътрешното министерство призова сирийците да се въздържат от всякакви седящи протести или демонстрации. Противници на режима обаче апелираха чрез интернет тъкмо за обратното. Сайтът Сирийската революция от 2011 година, създаден от млади активисти, обяви днешния ден за ден на предизвикателството. Няма да помръднем, ще се жертваме за свободата, достоинството и гордостта, гласи съобщение на сайта, цитирано от агенция Франс Прес. По данни на сирийските правозащитни организации, от началото на вълната от недоволство срещу режима, в страната са убити близо 700 души, в това число и войници, а задържаните достигат 8000, съобщава Associated Press. Връщаме се у нас. Софийския градски съд остави за постоянно в ареста управителят на разбития банков трезор в София Борислав Ралчев, съобщи БТА. Той беше арестуван по обвинение за извършени финансови операции без разрешение. За това престъпление законът предвижда от 5 до 10 години затвор и глоба от 5 до 10 000 лева, като съдът може да постанови конфискация на част или цялото му имущество. Обвинението на прокуратурата гласи, че Борислав Ралчев незаконно се е занимавал с това да се събира парите на хората и да ги държи на влог. Пред съда той обясни, че всъщност хората сами предлагали парите си, а той имал затруднения да им ги връща, тъй като дошла финансовата криза. В съдебната зала стана ясно, че още през миналата година пострадали от дейността на Ралчев са се жалвали в прокуратурата. Защитниците на подсъдимия смятат, че решението на съда е абсурдно и ще го обжалват. 509 касети в трезора на столичния булевард Евлоги и Христо Георгиеви бяха разбити в началото на седмицата. На каква стойност е откраднатото и към този момент официално не е съобщено. До 5 години една по една новите магистрали ще бъдат пускани в експлоатация, обещава в Тервел премиерът Бойко Борисов. Оказа се, че той е първият министър-председател, който посещава Добруджанския град. В Тервел Борисов отказа да коментира предстоящите у нас избори, като заяви, че ГЕРБ ще се занимава с вота през юли и август. Валя Янева допълва.
Магистрала Люлин ще е готова до 15 май, а Тракия е на път да се случи през юни 2012 година. Уредено е финансирането за Хемус, Струма и за 7-те скоростни отсечки, от които две – Русе, Шумен и Варна, Шабла са особено важни за този регион, подчерта Борисов. Той заяви, че така райони като Тервелския ще се оживят и ще дойдат инвеститори. Оказва се, че Бойко Борисов е първият премиер, който посещава 6000-ния Тервел. Ще ви кажа защо не са идвали, каза Борисов.
Защото като няма магистрали. Никой не му се пътува, а и риска да се утрепа е голям.
По думите му, европейските пари, които се ползват в момента за инфраструктура, са 4-5 милиарда евро, като България кофинансира 20%, което е 1,5 милиарда лева, и тези пари трябва да ги има в хазната. Борисов парира въпросите около изборите, като заяви, че сега има много друга работа и ГЕРБ ще се занимава с вота през юли и август. Премиерът присъства на освещаването на новия катедрален храм Свети Георги Победоносец и запали 3 свещи. Той дари на църквата свещена утвар и одежди за богослуженията. Валя Янева, Дарик Радио, Тервел.
И пак от света, Япония отново е подложена на силно напрежение след авария в охладителната система на един от реакторите на най-голямата атомна централа в страната. Проблемът е бил установен в четвъртък вечерта в първи реактор на АЕЦ Каживадзаки Кари в централната префектура Киигата. Повредата е засегнала функционирането на клапана за помпане на студена вода в реактора в случай на спешна ситуация. От компанията, която стопанисва централата ТЕПКО, проверяват случая. Оттам увериха, че е малко вероятно да има изтичане на радиоактивни вещества или да има други последици за околната среда. Останалите клапани на реактора, както и цялата централа, функционират нормално. Само няколко часа преди появата на тази новина стана ясно, че японското правителство ще помоли оператора на една от големите атомни централи в страната да спре два от реакторите на АЕЦ Хамаока, намираща се югозападно от столицата Токио, тъй като районът е силно сеизмичен. Японският министър-председател Наото Кан обяви, че правителството му ще помоли компанията да спре четвърти и пети реактор на централата в името на безопасността на населението. Останалите реактори на АЕЦ Хамаока вече не работят. Всичко това се случва близо 2 месеца след катастрофалното земетресение и последвалото го цунами в Япония. То причини повреди в друга атомна електроцентрала в страната – Фукушима. Чухте обзорните новини на Дарик в 18.